Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da bude sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U detinjstvu sam želeo da letim, ali nisam otišao u pilote, nego u tipografe. Priča penzioner Voja Ivanović, koji se letenjem paraglajdigom bavi već 30 godina.
Bili smo na Kopaoniku i tamo sam prvi put video kako ljudi poleću. Znači, tamo i otprilike počela priča u Srbiji, već sada davne 88. Naši drugari iz Kraljeva počeli su normalno oni spasioci, treneri skijanja koji su tamo bili i oni su prvi počeli da lete. Jedan drugar koji je na Kavkazu bio u nekoj planinarskoj ekspediciji, tamo je video i onda je kupio jedan paraglajder i doneo ovde u Beograd. Pa i jedan iz Londona koji je radio tamo se susreo, pa i on doneo i to je tako počelo. Ali Kopaonik je prvi izvor. U početku je to stvarno bilo potencijalno opasno i mi smo iz nekog neznanja dosta to hrabro leteli i, na primjer, oprema koja obuhvata današnjeg paraglajderistu je obavezan rezervni padobran pored samog paraglajdera, obavezna kaciga, radio stanica, instrumenti neki koji govore da li se penjete, da li se spuštate i tako dalje. To tada nije bilo ništa. Samo paraglajder, par kaiševa u koje sednete, zatrčite se i poletite, na primjer, sa Orlove stene na Kopaoniku ili sa Bele reke i teraj dole do Brzeće. Ne daj Bože da vam je nešto zatrebalo, da se nešto desilo s paraglajderom, vi niste imali šansu nikakvu da se spasavate. Moje prvo letenje, to se počinje inače vrlo jednostavno. Inače, letenje paraglajderom je otprilike da bi ljudi shvatili kao ptice koje nemaš u krilima, a lete satima. Znači, to mi isto radimo. Vi počinjete kao ptičica, ona mala, tek u gnezdu, onako se odvojite 10 cm pa se spustite. Tako i ovo. Prvo po ravnom vi to vežbate, zamišljate da letite, zatrčavate se i tako dalje. I onda odete malo, se popnete metar, dva u visinu i onda poletite santimetar, dva, popnete se opet još 2-3 metra gore, pa onda već letite metar, jedan, pa 10 metara u daljinu i onda vas obuzme taj osjećaj neopisiv, samo vas tera da idete što više, da bi što duže ostali u vazduhu i što dalje leteli. To i nije veliki problem. Objasnimo danas, na primjer, se objasni da je paraglajder neko krilo promenjivog oblika, to mu je definicija. Znači, on kad se napuni vazduhom, on dobije oblik avionskog krila ili ptičijeg ili oblike lise i sve aerodinamičke sile koje deluju na ta krila koja sam spomenuo, deluju i na sam paraglajder. Znači, imate neku minimalnu letnu brzinu, stvara se pod pritisak iznad krila, vašim kretenjem kroz molekule, kroz vazduh, on vas lagano spušta negde oko metar u sekundi. Da ništa ne radite, on će vas izuzetno lagano da spusti zbog svog kretenja u vazduhu, gde se pravi taj pod pritisak, ili da vi možete da se usporite, a vazduh da se kreće isti efekat pravi. Meni je bio učitelj jedan drugar iz Bugarske i jedan drugar iz Makedonije. Ta smo se mi u Banskom potrefili i oni su me, to je obuka kratko trajala. Znači, vi već prvi dan letite, vi posle sat vremena već počinjete da letuckate i to je vrlo jednostavna priča. Imate neke tri stvari da uradite da biste poleteli i četvrtu na sletenju šta treba da uradite, ono između letite. Znači, vi faktički ne držite paraglajder, ne da on ne ode ispred vas, iza vas, sa strane. On je tako napravljen da vi ste stalno dole, visite ispod njega i on klizi kroz vazduh. Kao čamac kad stavite u vodu, sednete u čamac, gurnete ga od obale, on pliva. Vi nemate šta njega da držite. Imate dve komande, dva vesla i upravljate da li ćete levo, da li desno, planirate sletenje i tako dalje. To je bilo nešto ubrzano zbog loših vremenskih uslova i prvi dan smo nešto to pokušavali, poletili, malo se odlepili od zemlje. Već sutradan smo to ponavljali i treći dan smo već išli na vrh gore. Sećam se da je bilo minus 28 gore. Međutim, To je užas živi bilo. Zaledite se, loši paraglederi tada, loša ta aerodinamika i tako dalje. Redah vazduh. Mi se oslanjamo molekule gore. Ređi vazduh na 2200-300 metara je bilo. Visine, trčite, nema kiselnika, trčite, nema da šta da vas zadrži. I onda bukvalno se odvojite u provaliju i kad se odvojite, onda letite. Normalno, navodi vas. Instruktor sa radio stanicom, prvi put me isprati, inače se instruktor zove Angel, on je danas čuveni paragliderista, on ima fabriku za proizvodnju sedišta za paraglidere, ima svoje avione i tako dalje, ali tad je to bila skromna priča na početku 92. gde njegova supruga, a inače su oni bili vrhunski padobranci u Bugarskoj, on je čak bio vojni instruktor, i onda su se prebacili na paragliding. Tako da su imali neko preznanje uopšte o svemu tome. Njegova supruga mi pomogne da poletimo, on dole pre mene poleteo, sleteo i navodi me, ajde levo, ajde desno, i malo jače levo, malo jače desno, na koči, pri koči, dole na sletenju, i neko iskustvo ste stekli prvo. Četvrti dan smo poletili, međutim, propadne mi ona radiostanica kroz bindjaku, nekako nisam ja više to ni čuo, ni ništa, ali to jedno iskustvo me već značilo. Normalno sam sleteo niz vetar sa velikom brzinom i cepo celo tu jaknu i ostalo, voli ok, sve se završilo tako i gotovo, to je bila obuka. Poslije toga smo, pošto smo bili članovi planinarskog skijaškog društva RTEN na Koponiku, to je taj dom, osnovali su tehnički fakulteti Beograda, mi smo gore išli maltene petak, subota, nedelja, kad možemo, svako ima i svoje obaveze, druge i posao i ovo ono, i leteli sa Koponika. Na Koponiku se najviše leta. Već sada se krenulo u Vršac, pošto je nama ovako Beograd, upućeni smo na teren Vršcu, zbog više stvari, jer ima za razne pravce vetra poletišta. Pa onda imaju i mali tereni gde smo počeli da učimo i drugi. Da bi 93. na Koponiku organizovali odmah prvo nezvanično prvenstvo, a mi smo mislili da je to može tako, Jugoslavije tadašnje u paraglidingu. Tu su došli naši drugari iz Bugarske, iz Makedonije, iz Srbije i negde, ja mislim, oko 31 takmičar se pojavio i normalno mi smo leteli, održali to, proglasili pobednike, objavili svuda, ali nismo mi ni znali da ne može to tako, da postoji i Vazduhoplovni savez Jugoslavije koji se bavi sportskim letenjem ili takmičenjima u svim vazduhoplovnim disciplinama. Oni su nas iskritikovali da to ne može tako. Međutim, pokrenula se, da kažem, mašinerija u tome i posle mesec dana održava se zvanično prvo prvenstvo Jugoslavije u avgustu 1993. u Bečićima. I normalno kod sela Brajići se poleti i sletalo se dole na plaži u Bečićima. I to je neka disciplina bila koliko se ostane u vazduhu i precizno da se pogodi tamo šta je. I tu je već došlo dosta ljudi, mi smo tu imali strašno dobre uslove. Međutim, šta je problem? Problem je što smo mi znali već da će ovo biti najmnogoljudniji vazduhoplovni sport, jer je dostupan, jer nije skup, jer možda letite 365 dana u godini i zimi, znači kod nas sa skijama polećem, nikak to problem nije. Vazduhoplovni savez tadašnje Jugoslavije je shvatio da to postajemo mi i velika opasnost za ostale učesnike u saobraćaju ako nas ne opismene, ako nas ne nauče da je to saobraćaj, da postoje saobraćajci, semafori itd. u vazduhu i da moramo da komuniciramo i sa ostalim učesnicima u vazduhu. Zašto to? Zato što vi sa paragliderom možete da poletite sa 200-300 metara visine i da se popnete na 2-2,5 metara gore ako se te tople struje podignu i umete. I jednostavno leti avion na vas koji ni ne zna da ste vi u vazduhu ili helikopter ili već neka druga letelica. I mi tu otprilike počinjemo da ulazimo u jednu dobru priču sa državom, sa državnim organima, gde počinjemo da komuniciramo, da se najavljujemo kad imamo takmičenja, kad imamo letenja, da nam se odvoji neka kocka u vazduhu. da nama neko ne smeta kad mi letimo. Postoje veliki problem, pošto nije postojao škola ni jedna, znači licencirana, kako da se nauči, kako, ko, gde da učimo mi, gde dozvole da dobijemo pilotske i tako dalje. Naš ljudi obično mešaju sa padobrancima, međutim nema veze, padobranci su skakači, oni dobijaju skakačke dozvole, mi dobijemo pilotske, jel? Paraglider se smatra kao letilica. Pa onda vi imate tu, na primjer, da treba da se registruje letilica. To je preskupa priča. Pa treba tehnički pregledi. Pa imate teoretske predmete koje treba slučiti, ko će da uči, šta treba da naučimo. Samo, na primjer, iz meteorologije šta treba, iz zakonskih propisa šta treba, gde ne smemo da letimo, gde smemo, do koje visine i tako dalje, i tako dalje. A da ne pričam još o samoj od čega napravljen paraglajder, rezervni padobran, sedište i ostala oprema. Pa onda imate pravila preticanja u vodu. Znači, mi smo to tad leteli stvarno, malo ljudi bilo opismenjeno, bilo je, ali većina je letela to hrabro i, da kažem, zaluđena sa tim letenjem, nije ni razmišljala. Normalno, u jednoj dobroj priči sa državom ili direktoratom civilnog vazduhoplovstva, polako smo, svi smo počeli da ulazimo u tu priču i negde 95. je otvorena prva škola, što je bio osnov da mogu ljudi da polažu za dozvole, da se dobijaju pilotske dozvole, da sa tim dozvolama već su obuhvaćeni i zakonski propisi i meteorologija i sve ostalo, da ljudi kao vožnja, znači sad imate dozvolu, pa ste osposobljeni da vozite auto. Međutim, to je išlo malo usporeno, vamo, namo. Uglavnom, ja sam 96. išao, pošto opet pa nije bilo za instruktore. Niste mogli postaneti instruktor. Išao sam kod tog našeg prijatelja, gde sam i prvi put naučio i polagali kod njih, leteli neke manevre, ovo, ono, radili i polagali za instruktore. Dobili te bugarske instruktorske dozvole da bi 96. nostrifikovali ovde kod nas i postali instruktori. Polaganje je bilo za dozvolu, za pilota, polaganje je bilo te 93. godine. Znači, prve pilotske dozvole smo dobili tako što je država, to što smo leteli tamo i takmičili se, to nam je bio praktični deo, a odradili smo iz pet teoretskih predmeta, iz meteorologije, zakonskih propisa, prve pomoći, konstrukcija paraglajdera, odradili smo testove i ko je položio, praksa nam se priznala učešćem na samom tom takmičenju 93. u Bečićima i dobili smo dozvolu. Normalno, uz lekarski pregled koji nije baš bio najvani, nije ni jeftin, znači negde oko 100 maraka tada, kasnije 100 evra je izlazilo i bilo je nas jedno 30 koji smo dobili dozvole i od tih 30 nas je posle petoro, šestoro išlo i dobilo te instruktorske u Bugarskoj da bismo opet kod države polagali za instruktore. Još u ovom trenutku ne može da se živi od paraglidinga, niti to je više radi. Znači, iz ljubavi smo krenuli, znači, da učimo ljude, da se to širi, sport je sve više i više se omasovljuje, znači, sad već ima preko 300 paraglajderista u Srbiji i ima tendenciju, po meni, da bude mnogo više. Normalno, sve ovo što nas je klalo 90. godina, loš standard, malo to usporava, ali ako kažem da jedna Slovenija ima preko 2000 paraglajderista, ako jedna Češka ima preko 4-5 hiljada, Bugarska sada je napredovala strašno. Ne vidim da neće toga biti i ovde. E, možda će tad moći neke stvari da se primene kako i na zapadu. Oni rade kurs po kurs, naplaćuju to dobro, vode i dosta to brzo ide i surovo po nama, dok mi ovde, pošto imamo krajnji taj cilj u obuci da naučimo ljude da lete u termici, da jedre, da se penju, to je i najteže. To traje neki 6 meseci i još pogotovo ako se vreme ne uklopi, tako da je negde oko 6 meseci do godinu dana traje praktičnega, ali prednost je što letite od prvog dana. Znači, nema tu sada čekate 6 meseci pa tek tada poletite, nego letite od prvog dana, ima jedan probni dan objasnimo šta kako, poletite pola metra visine, odete ono 20-30 metara, tako je fino nagib i da li vam se sviđa ili ne sviđa, kad kažete hoćete, ulazite u program obuke, plaćate neku članarinu. E sad, hvala Bogu, izborili smo se da ne mora lekarski te jačine i te cene, nego jednostavno ako imate vozačku dozvolu, to vam je lekarski, ako nemate, izvedite lekarski za vozačku dozvolu, što dosta je pojeftinilo. Po najnovijem, unazad 2 godine, sad se ne polaže kod države, država samo izdaje rešenja za polaganje, nego se polaže u školskim centrima. Znači, moji đaci polažu, kad završe obuku, u drugom školskom centru, konkretno jedan ima još škola, znači 5 predmeta i 3 predmeta polažu na licu terenska na praktičnom delu, znači tamo ih ispitamo i kad normalno zadovolje, napišemo da su položili, opet država daje dozvolu. Pa moj prvi prorajder sam nabavio, u suštini ovi koji su nas učili ovde, posle koji su nastavili da nas uče, oni su rekli, ajmo, nas troje, ajde, košta negde oko 2100 maraka, ja mislim da smo dali po 700 maraka i kupili smo jedan prorajder. Leteo ovaj što zna da leti i drugi. Mi smo učestvovali s parama i paraglederi su strahovito brzo napredovali. Kad čovjek gleda kao auto, onaj prvi, i sada kad gledate auto, koliko je to napravili, ili avion, ili bilo šta što je pre 100 godina bilo i sada, tako i od te 90. godina, znači letne karakteristike su se pomerile strahovito na bolje, bezbednost takođe, strahovito pojavom ovog interneta i svega, teoretski deo sada vi ne morate da maltene sve imate, svaku poziciju, svako događanje već imate primera, za razliku od nas koji nismo imali neku brošuricu i to smo pa onda preveli neku knjižicu sa engleskog na naše, da imamo kao brošuru, eto tako smo učili, sad ovo nema, teoretski svi su potkovani, svi brzo nauče, brzo napreduju. Ovde je najopasnija, a i postoji bolest koja se zove Ikaro sindrom, znači sueta, jednostavno se manifestuje tako što vi počnete da mislite da znate više nego što znate. Znam ovo, znam ono, nije to hrabrost, više neznanje. Ja lično sam imao jedno 2 opasne situacije, jedna je bila 95. na Koponiku i 96. na Žabljaku. Te 95. priroda je čudna, znači nije se znala meteorologija kao danas što se zna. Znači gore smo poletali sa planina Jadovnik se zove i brdo Kukavica, baš oba naziva su ubi Bože. I sad gore je to bilo mirno i postoji vetar koji se zove pusta košava ili već ta južna komponenta koja se manifestuje tako što dole pri zemlji je jači nego gore na visini. I vi sad poletite dole, vam se čini sve ravno, prvi put smo i poleteli odatle i mislite, ajde, što dalje da doletim tamo ka Raškoj se poleće. Pa autobus kad dođe, nosi sendvič ovo, ono, lako ćemo, međutim, dole se razduvo vetar. Strahovito, a čak ni ne vidite ova brda. To što vam se činilo ravno, to nema veze, nego jednostavno ulećete u strahovito jak vetar koji preko tih brda pravi rotor iza brda. Vazduh se ponaša kao potok. Kad stavite neki kamen ispod površine, malo svi oni virovi oko kamena što se stvaraju, tako i vazduh oko brda. I normalno, kad smo leteli u to, spasave se ko može. Te jedan se natako na borove tamo neki šumu, te ovaj drugi na druge drveće. Mene se zatvorio se paraglajder, znači nema logike nikakve da stoji, ali to je sa neko iskustvo koje nismo proživjeli. Ja sam imao tada i rezervni padalo, ma nisam se ni setio, znači čak ni to tom nekom previranju, bacanju glajdera napred, nazad, zatvaranju jedne strane druge i uspeo je paraglajder nekako da se stabilizuje i od te jačine vetra da me počeo me vraćao u brda. Letimo, gledamo i drugima šta se dešava. Ako mu se nešto loše dešava, nećemo mi tu. Ako mu se dobro dešava, idemo mi za njim. Ja sam sleteo gore, vratio se maltene na pola puta sa tog Jadorinka i vidio neki šljivik dole. Normalno gledate, vidite kuću, znate da tu ima struje, pazite na žice, na ono, na ono. I sletio sam u taj šljivik, kad žena starija sa ocama se krsti, odakle ja se spusti tamo, ja poljubio onaj paraglajder, ja sam sat i nešto silazio poslije tu gde sam trebao da sletim. koliko je to jak vetar bio i čim vi ne vladate letelicom, to je, eto, neko iskustvo bilo gde sam imao sreće i živi zdrav sam uspeo se prizemiti. Oni što su sleteli na drveće, umrsili se ko, znači drvo nam je inače alternativno sletenje za ne daj Bože negde, ako nemamo kud, posred krošnje i gleder se umrsi kao mreža i 99% ste, ok, znači ništa vam se ne može desiti. Uskidali to, pocepali glajdere sutra da nisam mogli se takmičiti za drugu turu. Gde god odem na letenje, važno da se živi zdravi vratimo. Da li leteli, da li ne leteli, da li se, ima jedna izreka, kaže, nauči dobro da poletiš, nauči dobro da sletiš, a ono između je nebitno. 96. 8. marta na Žabljaku, e tu je sad ono što hoćete da budete glavni, što nešta slavi se 8. marta, normalno, jedini prvederista, gore, bisto hladnoće neka, i onda svi semafori koji u prirodi postoje, čovek ne vidi to. Poenta je da sleti da bude glavni ili već šta. I napravi se nenormalnih 6 grešaka, ne jedna, nego 6 za redom, i tu sam imao jedan pad sa ne velike visine, ali imao sam sreće isto, i još nekog sam mogu dole da pokupim. I malo sam se povredio, međutim, sve je to okej, okay, sve je jedan nauk za sve ostale đake koje sam učio i naučio. Prvo što im izgleda, isteramo. Te hoćete da budete glavni, hoćete da se istaknete. Ima tu još neke stvari kasnije gde ljudi pogreše, znači popne se gore na brdo, ko će sada silazi sa 20 kila na leđima, ma mogu, proći ću i tako dalje. I normalno, priroda vas možda opomene nekad, ali prošli ste kroz crveno. Jednom pa prođe ste, ali stalno ako to terate, onda to na dobro ne izađe. Znam mi da letimo, znamo opasnosti. Znači sad, kad odete da letite negde, domaći taj koji lete tu, oni su gladni, oni kažu sve šta valja, šta ne valja na tom terenu i tako dalje. Drugo, sad je paraglajderi su tako dobro lete da vi ta procena doleta na neku tačku. Uvek kad ste poleteli, planirate i da sletite tamo gde ste planirali. Sve što ne uradite to, znači nešto ste pogrešili. Ali normalno ne ostavimo mi to kao jedino sletište, nego i pre toga ako ne uspemo da doletimo, tu imamo negde da se spustimo. Imate livodu na koju možda sletite. Nije vam to cilj, nego je cilj tamo malo dalje, ali je neka šume ili zgrade ili voda ili nešta. Čim vam je sumnjivo da li ćete, slećite ovde gde je 100% slećite, to je nebitno, znači sletite, valjno se sletili živi zdravo. Kad letite blizu vode, na primjer, mora da se čamac da bude u vodi, ne daj Bože, ali ima i kako se sleće u vodu, znači ako već slećete, ne da padate, nego ako slećete, otkačite se od svega, ako je reka, pustite da paraglajder pa padne ispred vas, da ne padne za leđa, da se ne umrsi oko vas kovu mrežu, da vas ne uvati. Imate čak i ono trebali prslučano za naduvavanje i odvojite se od paraglajdera, on će da pliva kad zove jedno vreme, dok. Ali to se retko dešava, znači mi kad idemo, na primjer, na gde je voda, tu su obavezno i gliseri, čamac koji stoji dežura, ako neko sleti da odmah dođe da ga pokupi to. Poletimo iz vrsa, te ljudi ne mogu ni da veruju, nemate motor, nemate ništa i poleti, čovjek je stigao do iza Aleksinca, tamo da letao. Znači, preleće se Dunav, preleće se to, ali uvatite visinu 2000 metara i krenete 2000 metara, preletit ćete sigurno Dunav. Jer voda ne isijava toplotu. Tu sigurno idete na dole, dok pređete, pa se dokopate kopna opet, pa opet hvatate te tople struje, gde je sunce zagrelo dobro i mic po mic i čovjek je doletao 6 sati, je letao i 1 minut, doletao do Aleksinca. Ja uvijek kažem, to je kao ljubav. Ne opisivo dok se ne doživi. Znači, neprepričljivo. Vi, neka dimenzija je drugčija, drugčiji pogled je vaš. Drugčija, vi kad gledate neke stvari, na primer, leteli smo sa stolova kod Kraljeva i ima ova tvrđava između Raške i Kraljeva. 100 puta sam kolima prošao dole i gledao gore. Onda poletimo od ozgo i vidimo je od ozgo. I onda vidite, malo ljudi to imalo senko helikopterom leti ili da tako usporeno, da vi to snimite, da vidite, da neke drugčije mi vidimo perspektive, onda samo to letenje, pošto se mi stalno nešto takmičimo, vi uvatite te tople struje pa se popnete, ovi drugi promaše ili se ugase te tople struje, sunce kako zalazi, izlazi. Znači imate veštije, imate bolje letače, slabije, vi onda duže ostanete, ovi dole se spuste, vama, eto, znali ste nešto bolje u tom trenutku, ali samo letenje, ne možete vi to da opišete. Imaju neka dve teorije zašto neko voli da leti i zašto neko se boji letenja. Ima ljudi koji su mi dolazili da se leče od tog straha, od visine, od letenja i tako dalje. Gledam sa 10. sprata ili nije mi sve jedno, isto kao i svaki čovjek. Ali kad letite s provederom, vi upravljate njime, vi znate šta radite i nikakav problem nije. Kad letim avionom, opet me strah neki, zašto drugi neki upravljaju avion, opet imam neku dozu straha. Ovde kad letim, ja letim i znam šta radim i tako dalje. Ne letimo mi ko muve bez glave, sad poleti, nego u sad je ima tu priprema letenja, meteorologija se odlično zna, sve se zna, maltene je mnogo bolje nego što se znalo tada. I vi polećete pod idealnim uslovima. Uvek znate, na primjer, nešto do 10, a letimo do 5. Pustimo oni peza, ne ide, bože, nešto ako se promeni. Teško sad može da nas iznenadi nešto u prirodi, pa da upadnemo u neke oluje, u oblake ove koji su opasni, grmljavinski. To se vidi, to se zna kad se oni prave, kako se pravi. Rekord kod nas ovde je 6 sati i 32 minuta u jednom letu. Držali su se sve vreme tu blizu vrsa i bukvalno 12 sati se poletelo i letelo se do 18 časova i 32 minuta dvojica drugara i dogovore se u vazduhu da sleti istovremeno, da ne bude neko duži. Mislim, sada hoću vam kažem kakvi su to drugari, mogu je neko da ostane 2-3 minuta duže ili nešto, pa bi on bio jedini. Ne, nego su oni dogovorili da istovremeno slete, da oni drže rekord u vremenskom letu. Postoji izreka, ko se ovoga ne boji, taj dugo ne leti. Mora strah da bude jedna doza fina ovako. Ja sam imao dva slučaja ovako, vrlo zanimljiva. Devojke su u pitanju. Inače, da znate da devojke isto lete kao i muški, znači ovde izuzetno uspešno lete i dobro i tako dalje. Bila je jedna devojka koja je završavala medicinu na engleskom, kod nas. Međutim, posle godinu dana nekako je to njoj nije išlo. Ona nije znala se zakači. Imali ste dva načina se zakačite. Ispravno i neispravno. Znači, i nikad, za godinu dana ona to nešto je to. A htela je da bude i ona je odustala. I isto jedna devojka koja je matematički fakultet završila, nije znala potrči onako fizički, pa smo je vežbali da trči. Ne mu da je potrči. To su meni ovako velike enigme, zašto one nisu mogle, hajde barem, nemoguće ako ste to, da ne umete da se zakačite za paraglajder ispravno, da nekako je to. Mnogi krenu, imamo taj probni dan, što je vrlo bitno, dođete i poletite i letite. Tad plivali u metar vode ili 2 kilometra ispod vas, paraglajder ne znam, on isto leti uvijek. Ovde se ne leti hrabrošću, ne leti se snagom i nego se leti pameću. Razmišljenjem dođete do neke zaključka i normalno veštinu, ponovite nešto, kako se rekao, 5000 puta, značite to, ili 20 puta, 30, tu se razlikuje, sad neki prosečno, ponovimo 100 puta jednu radnju, ukapirat će čovjek i to se vežba na ti pola metra letenja, na metar, dokle god sam đak meni ne dokaže da ja smem da ga pustim drugu. Trećina obuke je bukvalno kao dresura, mora da reaguje na instruktorov glas, stani, leva, desna. Ne znam, ljudi, znači, imate slučajeve da ljudi ne znaju koja je leva, koja je desna. Da. Sve to vi morate da razbistrite pre nego što ga pustite na te ozbiljne letove. Moje neko iskustvo, kažem svim paraglajderistima koji dođu i koji krenu na obuku, ne učim ja vas da letite, sve vreme vas učim da znate kad da ne poletite.
Govorio je Voja Ivanović, montaža Nikola Trikuš, autor Rajko Milošević. Thank you.